Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айнас Шакирова. Юхиде идарасы каникуллар чорында транспорт йөртүчүләрнең тагында согырак булырга чакыра. Шунда бүгенге көнгә балалар белән бәйле юл транспорт хәлакәтләре саны арткан. 21 марттан каникуллар башлана. Әлбәттә, балалар күп вакытларын урамда уздыралар. Ә бу бәхетсезлек очракларының да арту мөмкинлеген искәртә. Шуңа күрә мәктәпләрдә укучы балаларга юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерергә кирәк. Шунда ук язгы каникулларның үзенчәлекләрен искә алу урынлы булыр. Ознакай муниципаль район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов 15 мартта Ознакай районы Илбек авылында яшәүче тыл ветераны Фаузия Идрисовага Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллинның рәхмәт хатларын бүләк тапшырды. Фаузия апа Башкортстан Республикасының Ниякинский авылында туган. Тормыш авырлыкларына түзә алмый, әтиләре гаиләсен алып Үзбәкстан якларына чыгып китә. Фаузия Шәрифҗановна шунда урта белем ала һәм Ташкент шәһәрендәге педагогика институты тамамлап, башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли башлый. 1956 елда Мирхайдар Әлмәшев исемле егет белән тормыш коралар. 11 бала үстерәләр. Балалары үсеп җитеп, һәрберсе аерым тормыш корып яши башлый. 1991 елда тормыш иптәшен вакыйлыкка озата. 2000 елда Фаузия апа улы белән Татарстанга алданрак кайтып урнашкан балалары янына күчеп кайта.
Балаларыгызга нәрсә әйтергез? Бүгенге көндә менә үзегезнең тормышыгыз белән канәгатьмисез?
Канәгатьмен, Худайга шөкер, Аллага шөкер.
Яшьләргә нәрсә, нинди теләкләр җиткерер идегез?
Яшьләргә инде нәрсә димен. Юк, менә тынычлык булсын, исәнлек булсын, шуңа телим.
Тырыш хезмәт өчен Фаузия Шәрифҗановна бик күп мактау кагазлары, медальләр белән бүләкләнгән. Балалары кадер хөрмәтендә гомер итүче ак әбинең урыны түрдә. Бүгенге көндә 10 баланың 27 оныкның 31 оныкчыкның яраткан әбисе ул. 13 март көнне Бөгелмә шәһәрендә Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте тарафыннан оештырылган 4-нче республика күләм Зәйтүнә дини мөнәҗәтләр фестивале узды. Быел катнашучылар арасында республиканың Баулы, Яңа Чишмә, Зәй, Әлмәт, Бөгелмә районнарыннан, Казаннан һәм Башкортстаннан барлыгы 45 айрым башкаручы һәм 14 ансамбль катнашты. Чыгышларны Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина, яш мөнәҗәтче Илгиз Шәйхразиев, Бөгелмә балалар сәнгать мәктәбе укытучысы Фәния Әхмәтшина, Нәзәрәтнең яшьләр эшләре буенча җитәкчесе Айгөл Биктимирова бәяләде. Фестивальне Рөстәм хәзрәт Хайруллин хәйр фатихасын биреп ачып җибәрде һәм ул мөфти Камил хәзрәт Самигуллинның сәламнәрен ирештерде. Балалар куйганда катнашучыларның башкару осталыгы, мөнәҗәтләренә сойлый белүе, сәхнә костюмнары үз-үзләрен тотышлары да бәяләнде. Бигрәк тә мөнәҗәтләрне тамашачылар күңеленә җиткерерлек итеп башкаруга аерым игътибар бирелде. Азнакай мөхтәсибәте вәкилләре фестивальдә быел 2-нче тапкыр гына катнашуга карамастан 3 призлы урынга лаек булдылар. Балалар арасында соло номинациясендә Ознакай сәнгать мәктәбе укучысы Айлина Каракылыш Төрек телендә әйтелгән мөнәҗәте белән 1-нче урынны яулады. Балалар ансамбльләре арасында Ознакай инҗиләре дуэты Алейна Каракылыш һәм Язилә Хасанова 3 телдә башкарган Ия Илаһи мөнәҗәте өчен 2-нче дәрәҗәле дипломга ия булдылар. 19-дан алып 35 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында Ранил Исламов әби бабаларыбыздан килгән борынгы сабырлык мөнәҗәтен әйтеп 2-нче урынны яулады, дип хәбәр итә Ознакай мөхтәсибәте. Йолдызлык созвездие республика телевизион фестивалінің Лениногорскта озған зона турында Ознакай сәнгать мәктәбе укучылары шыннан да йолдыз булып балкыдылар. Үз номинацияләрендә фантазия һәм бәхет ансамбльләренең урта төркемнәре Анастасия Маркушина һәм Булат Закиров 1-нче дәрәҗә лауреат исемен яуладылар. Шулай ук Балашак һәм Лилия хореография коллективлары һәм Диля Кашапова 2-нче дәрәҗә, Әминә Рахимова 3-нче дәрәҗә лауреат булдылар. Ә Юлдаш вокаль ансамбленең урта төркеме иҗади эзләнү өчен дипломы белән бүләкләнде. Фестиваль дипломантлары арасында Юлдашның кеше төркеме Азамат Миргалиев һәм Азамат Рәхимов та бар. Барлык лауреатлар Казанда узачак гала-концертта катнашачак. иқтисадий қорқынышсызлык һәм коррупцияга каршы буенча Казан шәһәр ичке эшләр министрлыгы идарәсе хезмәткәрләре алган мәгълүмат буенча, Идел буе районында урнашкан үзәк офис бинасына юл тота. Аларында яшерен казино табалар. Полиция хезмәткәрләре әйтүе буенча, уен салонына керү кодыгы шылтырату буенча гына үтәлгән һәм билгеле клиентлар өчен генә. Телефонга шылтырату булгач, казиноның администраторы электромагнит юзаклар белән җиһазландырылган ишекне ачып кертә торган була. Тикшерү вакытында уен залында 5 кеше, 3 сакчы һәм администратор була. Бинадан оперативниклар тарафыннан 33 комарлы уен аппаратлары һәм 15 моноблок алына. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатыла. Бүгенге көндә районда кыр эшләренә ныклы әзерлек бара. Бертөклеләр 57,6 мең гектарда, шул исәптән кукуруз 4,2 мең, рапс, көнбагыш, соя, рыжик кебек майлы культуралар 10,4 мең гектарда чәчеләчәк. Мәгълүм булганча, бу елда нәкъ менә югары табышлы майлы культуралар чәчүгә аеруча игътибар биреләчәк. Чәчүгә 13,9 мең тонна орлык кирәк булса, Азнакайлылар аны ортыгы белән 15,2 мең итеп салып куйганнар. Әгәр чәчүлек җирләре ошлама белән тәэмин ителмәсә, уңышка өмет юк. Моны авыл җирлекләрендә яхшы аңлап, алдан ук чарасын күрәләр. 1 гектар чәчүлек җиренә 37 килограмм тәсир итү көчендә булган минераль ошлама тупланган инде. Иң әһәмиятлесе язгы чәчүдә катнашачак техникаларның хәрби әзерлектә булуы. Бүгенге көндә тракторлар һәм тагылма кораллар 95, ә башка чәчүлек комплекслары 93% әзерлектә. Без әзер, һава шартлары мөмкинлек бирү белән чәчүгә кирип китәбез, ди авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов. Шушы көннәрдә Татарстанда үлем белән кайда сату итәләр турында хәбәр ит акциясенә янәдән старт бирелде. Әлеге чара 25 мартка кадәр дәвам итәчәк. Хәтерләсәгез, акция беренче тапкыр 2008 елда игълан ителгән иде. Кагыйдә буларак, әлеге Россия күләм чара елга 2 мәртәбә март-апрель һәм октябрь-ноябрь айларында үткәрелә. Хукук сакчыларының бу чарага зур игътибар бирүе юкка түгел билгеле. Ак үлемгә каршы көрәштә халык ярдәменең ни дәрәҗәдә мөһим булуын алар күптән аңлады. Мәсәлән, Татарстанның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе китергән мәгълүматларга караганда, 2015 елда уздырылган акцияның икенче этабында ышаныч телефоннарына республика халкыннан барлыгы 189 мөрәҗәгать килеп ирешкән. Татарстанлылар наркотик сату һәм тарату белән шөгыльләнүчеләр, афьюн кулланучылар турында аеруча еш хәбәр иткән. Нәтиҗәдә хукук сакчылары әлеге шикаятьләр нигезендә 30дан артык җинаять эше ачкан, административ хукук бузулар турында барлыгы 49 протокол төзелгән. 14 март көнне исә үлем белән кайда сату итәләр турында хәбәр ит акциясенә янәдән старт бирелде. Шул рәвешле халык наркотик куллану һәм тарату белән шөгыльләнүчеләр турындагы мәгълүматны аноним рәвештә тиешле органнарга җиткерә ала. Шул ук вакытта аларга әлеге афәткә каршы көрәш, аны дәвалау чаралары турында да сорашып, шалтырату мөмкинлеге тудырылган. Татарстанлылар наркотик тарату, саклау һәм куллану белән бәйле мәгълүматны теләсә кайсы вакытта калдыра ала. Моның өчен түбәндәге телефон номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстанның наркотикларга каршы көрәш идарәсе 273-43-45, Азнакайда исә шәһәр прокуратурасына 7-34-45, эчке эшләр идарәсенә 02 яки 7-30-87 телефон номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә була. Мөрәҗәгатьләрне интернет аша ufskn.tatar.ru сайтына да юлларга мөмкин. Шунысы мөһим, наркотиклар сату, тарату һәм куллану турындагы мәгълүмат акция узган чорда гына түгел, әтеләсә кайсы вакытта кабул ителә. Халыкның да тырышлыгы куркыныч җинаятьчеләрне ачыклауда бик зур ярдәм итә ала, дип ассызлыклыйлар Татарстанның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсендә. 15 мартта бөтен дөнья кулланучылар хукукын яклау көне билгеләп үтелә. Ул Берләшкән Милләтләр Оешмасы карары буенча 1983 елда игълан ителә. Россиядә 1992 елда кулланучы хукукларын яклау турында закон кабул ителгәннән соң билгеләп үтелә башлыйм. Әлеге датаның үзенчәлеге булып, ел саен билгеле бер девиз астында үтүе тора. Быел ул кулланучыларның сәламәт туклануына бәйле рәвештә узачак. Шул исәптән бүген шәһәребезнең яңа микрорайонда урнашкан тәмле гипермаркетында әлеге темага кагылышлы район җитәкчеләренең күчмә утырышы узды. Татарстанда табиғат сақлау канунлары бұзған фактлар турында хабар еткен кішіге оқша берәләр. Моңарша 1000 сум төленгән булса, 2016 ел башыннан бу сумма 1500 сум тәгаенләнгән дип хабар итә Интертат.ру сайты. Төләүле хабарларның исемлеге дә киңәйде. Рөхсәтсез чүплекләр һәм файдалы казылмаларны законсыз чыгарудан тыш, хәзер гражданнарны гомуми кулланыштагы су объектына аның яр буена үткәрмәү су саклау зонасында хуҗалык итү һәм башка эшчәнлек, җир бузу, туфракның уңдырышлы катламын бетерү турындагы хәбәрләр ишендә акча төленә. Хилафлыкларны фотога я видеога төшереп, министрлыкның интернет кабулханасы аша eko.signal бетершек татар.ру электрон почтасына хәбәр җибәрергә яисә министрлыкка үзең килеп тапшырырга мөмкин. 19 март көнне сәгать 12-дә Әлмәт шәһәренең Татнефть спорт комплексында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Зөфәр Газиз улы Шайдуллинның якты истәлегенә багышлап милли көрәш буенча 11-нче яш үсмерләр турниры уздырыла. Әлеге бәйгедә спортчыларыбыз һәр даим катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Агымдагы елда мәртәбәле турнирда Азнакайдан 1998-2000 елга 25 яш көрәшче бил алышачак. Шигърият һәм җыр моң сөючеләр игътибарына 18 март көнне 11 сәгатьтә Азнакай шәһәре Солтангалиев урамы 24-нче йорт адресы буенча урнашкан Үзәк китапхана шигърия сөючеләрне кабатланмас безнең сөюләр шигърләр җыентыгы авторы яшь шагыйрә Гөлсә Шагбан һәм Татарстанның ат казанган артисты җырчы композитор Закир Шагбан белән очрашуга чакырып калам. Кичәгә рәхим итегез. Бүгенгә булган хәбәрләр шулар иде. Исәнемен булыгыз.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен